สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่9 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เรานัดกันในหัวข้อวิธีลากเส้นเพื่อป้องกันคนล้ำเส้นนะครับหัวข้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะเดือนนี้เป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ แล้วผมก็ตั้งใจว่าจะใช้เดือนนี้ก็คุยในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์ที่เจอบ่อยเรื่องนึงก็คือบางครั้งเรารู้สึกเหมือนเราถูกล้ำเส้นแล้วเราไม่มีวิธีจัดการครับจริงๆแล้วการถูกล้ำเส้นเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคนทุกคนแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองถูกล้ำเส้นบ่อยๆถูกล้ำเส้นเป็นประจำขอให้ตั้งคำถามไว้กับตัวเองได้เลยนะครับว่าการถูกล้ำเส้นบ่อยๆนั้นสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่คุณไม่มีวิธีการลากเส้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาล้ำเส้นแล้วบางครั้งคนที่มาล้ำเส้นเราก็อาจไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเขากำลังล้ำเส้นเพราะเราไม่ได้ทำเส้นนั้นให้ชัดเจนหรือบางทีเราเป็นคนทำให้มันเบลอเองโดยไม่ตั้งใจนะครับวันนี้เราก็จะได้มาคุยกันถึงหลักคิดแล้วก็ทักษะเทคนิคในการลากเส้นนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมันก็มีทั้งส่วนที่เป็นทักษะภายในและทักษะภายนอกซึ่งเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าวิธีการจัดการภายในใจเราต้องจัดการอะไรได้บ้างแล้ววิธีจัดการภายนอกเนี่ยถ้าจะมีเทคนิคอะไรง่ายๆสักไม่กี่ข้อเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับ ที่จริงวันนี้ผมเตรียมเนื้อหามาเยอะพอสมควรนะครับแต่ก่อนจะเปิดไลฟ์ครั้งนี้คอมพิวเตอร์ผมเกิดมีปัญหาขณะนี้ผมใช้ระบบสำรองซึ่งทำให้ข้อมูลที่เตรียมไว้หายไปส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นก็ยกร่างขึ้นมาใหม่ภายในเวลา 7-8 นาทีเมื่อสักครู่นี้เองมาคุยกันแต่เชื่อว่าเนื้อหาจะครอบคลุมอย่างน้อย 80% เพราะว่าเนื้อหาที่ยกร่างก็มาจากส่วนที่เป็นประสบการณ์ที่มีอยู่นะครับเพียงแต่รายละเอียดที่ตั้งใจไว้อาจจะหล่นหายไปบ้างตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับเราจะเริ่มต้นแบบนี้ครับถ้าคุณถูกล้ำเส้นประจำผมได้เปิดประเด็นไว้แล้วว่ามันอาจจะเกิดจากวิธีการลากเส้นของคุณเองแต่มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเรามีสัญชาตญาณในการอยู่ร่วมกันเพราะโดยวิวัฒนาการการอยู่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่รอดสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับเพราะตัวอย่างง่ายๆก็คือเวลาที่เรามีลูกเนี่ยลูกของเราจะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่นานการอยู่ร่วมกันก็จะเป็นสัญชาตญาณในส่วนลึกเราจึงต้องการการยอมรับต้องการความเข้าใจแล้วก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างดีก็คือต้องมีทั้งการให้และการรับถ้าเราไม่ให้เลยเราก็กลัวว่าเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราให้โดยไม่มีขีดจำกัดเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกเป็นทุกข์เพราะความเดือดร้อนจากการให้นั้นหรือบางทีเราต้องฝืนใจทั้งที่เราไม่อยากทำบางทีก็มีเรื่องเดือดร้อนจากการที่เราให้มากเกินหรือให้โดยไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนก็มีสมาชิกส่งข้อความเข้ามานะครับว่าความยากมันอยู่ตรงไม่รู้จะลากเส้นตรงไหนไอ้เส้นแบ่งที่ว่าเนี่ยไม่รู้จะลากตรงไหนซึ่งก็จริงครับแต่เส้นแบ่งเนี้ยมันมีหลักคิดของมันอยู่ด้วยกัน3ข้อครับ3ประเด็นซึ่งเราจะไล่ไปนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายแล้วก็ขอบคุณท่านที่ช่วยแชร์นะครับการแชร์ของท่านก็ช่วยให้ข่าวสารนี้แพร่หลายได้ไกลขึ้นแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่คอยติดตามและคอยให้ข้อคิดเห็นพอการที่เรามนุษย์บอกว่าไม่อยู่ร่วมกันแล้วเราจะลากเส้นแค่ไหนเนี่ยหลักคิดง่ายๆก็มีอยู่ด้วยกัน3ประเด็นซึ่งผมเคยพูด3ประเด็นนี้หลายครั้ง แต่ในวันนี้จะมาเจาะต่อในเรื่องของการจัดการการลากเส้นเป็นเนื้อหาหลักแต่3ปัจจัยที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นถือเป็นปัจจัยประกอบที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราจะมองจากประเด็นอะไรนะครับเพราะหลายครั้งคนที่ลากเส้นไม่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดไม่ทันนะครับแล้วก็มีบางคนเกิดมาแล้วมีแนวโน้มจะขี้เกรงใจบางคนเกิดมาแล้วจะมีแนวโน้มขี้กังวลพอจะปฏิเสธก็กังวลกลัวจะมีปัญหาตามมาหรือคนที่ขี้เกรงใจก็กลัวว่าจะทำร้ายความรู้สึกของเขานะครับดังนั้นการจัดการเนี่ยบางทีมันมีความเป็นตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องคือเรามีพื้นฐานในการเป็นคนขี้เกรงใจเป็นคนขี้กังวลนะครับแต่ความขี้เกรงใจขี้กังวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเราที่มีมาแต่กำเนิดอย่างเดียวนะครับส่วนหนึ่งมันเป็นปัจจัยของยีนหรือความเป็นระบบชีวภาพของเราแต่อีกส่วนมันเป็นผลจากการเลี้ยงดูด้วยการเลี้ยงดูแบบไหนที่ทำให้เราเป็นคนยอมคนเป็นคนขี้เกรงใจนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าเขาเติบโตมาในบ้านที่พ่อแม่ขอให้เขายอมน้องและน้องก็เป็นคนก้าวร้าวเป็นคนชอบพูดจาทำร้ายความรู้สึกเขาแล้วก็ทำร้ายความรู้สึกพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ขอให้เขาซึ่งเป็นพี่ยอมน้องด้วยความคิดว่าเรื่องก็จะได้ไม่เป็นเรื่องนะครับซึ่งก็แปลว่าการเรียนรู้นิสัยการยอมของเราเนี่ยบางทีก็เกิดจากการหล่อล้อมผ่านประสบการณ์การเลี้ยงดูซึ่งความรู้สึกลึกๆที่เราต้องยอมบางครั้งมันอยู่ในระดับที่เราไม่ได้รู้ตัวมากนักหรือที่เราเรียกว่ามันอยู่ในระดับจิตใต้สำนึกนะครับเราก็ไม่เข้าใจว่าบางทีเราทำไมยอมเยอะแต่ถ้าเรามีเวลาสำรวจใจตัวเราเราก็อาจจะเริ่มประติดประต่อทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะครับส่วนหนึ่งก็คือการทบทวนความสัมพันธ์ที่เรามีในบ้านของเราเองกับพ่อแม่กับพี่น้องกับคนอื่นๆหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เราถูกสอนว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีโดยเฉพาะในผู้หญิงถ้าเราโกรธพ่อแม่ก็จะสอนว่าไม่น่ารักเลยการที่พ่อแม่ไม่ยอมรับอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากครับสำหรับเด็กดังนั้นเราก็จะเรียนรู้ว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีเวลาที่เราโกรธเราจึงไม่สามารถใช้ความโกรธมาช่วยในการลากเส้นนะครับโกรธน้อยๆเราจะไม่รู้ตัวครับเพราะเราใช้กลไกทางจิตกลบมันไว้จนกระทั่งเราคุมมันไม่อยู่ก็จะกลายเป็นการระเบิดซึ่งก็มีสมาชิกอีกท่านหนึ่งส่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนที่ยอมคนแต่ยอมแล้วบางทีมันเกินไปก็ถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดเป็นอารมณ์ออกไปแล้วก็เสียความสัมพันธ์มันเหมือนกับมีแค่สองขั้วไม่มีระหว่างกลางนะครับยอมเลยหรือไม่ก็ระเบิดอารมณ์ไปเลยซึ่งเขาก็ไม่ชอบลักษณะนี้ของตัวเองซึ่งก็แปลว่าถ้าเราเข้าใจ3ปัจจัยนี้และเราเข้าใจเทคนิควิธีการจัดการเราก็จะลากเส้นได้ดีขึ้นก็จะป้องกันปัญหาการระเบิดอารมณ์หรือจะเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น3ปัจจัยที่จะใช้ในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจลากเส้นที่ตรงไหนเนี่ยนะครับอย่างแรกเราต้องบอกก่อนนะครับว่าเส้นที่เราลากเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จแล้วก็กับคนคนเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องลากในแบบเดียวกันเสมอไปเพราะมันขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยที่เรากำลังพูดถึงนี้นะครับปัจจัยแรกก็คือตัวเราเองครับเวลาที่เราจะลากเส้นเนี่ยเราต้องรู้ความต้องการของตัวเองเราต้องรู้ว่าเรามีเส้นแบ่งพื้นที่ส่วนตัวหรือขีดจำกัดอะไรที่ไม่ต้องการให้คนมาล้ำเส้นเราและเรามีความสามารถในการสื่อสารเจรจาได้ดีเพียงใดตัวนี้คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเราล้วนๆเลยนะครับซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานี้เนี่ยสำหรับคนที่ถูกคนล้ำเส้นบ่อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะเจอก็คือบางครั้งเราก็ไม่รู้ความต้องการของตัวเราซึ่งเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างคุยกันดูนะครับแต่ปัจจัยตัวเราก็เป็น1ใน3ที่เราจะใช้ในการพิจารณาปัจจัยที่2ก็คือคู่กรณีหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราเราเข้าใจความต้องการของเขามากน้อยเพียงใดเรามีต้นทุนความสัมพันธ์กับเขามากน้อยเพียงใดและเราแคร์ความรู้สึกเขามากแค่ไหนนะครับเรามีทักษะการจัดการอารมณ์เขา ทักษะในการจัดการความคาดหวังของเขาให้รู้ข้อจำกัดได้ดีเพียงใดนะครับคำว่าให้รู้ข้อจำกัดคือเราเข้าใจเขาแต่เราไม่จำเป็นต้องทำตามเขานะครับถ้าเราเข้าใจเขาและเขารับรู้ได้ว่าเราเข้าใจอันนั้นก็ช่วยเชื่อมโยงความรู้สึกกันได้ส่วนหนึ่งแต่ความเข้าใจนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตามสิ่งที่เขาต้องการเข้าใจเรื่องหนึ่งทำหรือไม่ทำเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจเขาได้แล้วเราก็เข้าถึงความรู้สึกของเขาด้วยนะครับและมีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีแคร์เขาเราก็อยากให้เรามีการตอบสนองเขาเท่าที่เราทำได้แต่มีเส้นแบ่งซึ่งก็คือเส้นแบ่งที่เราลากให้ตัวเองคือขีดจำกัดของเราที่ตรงนี้คือพื้นที่ส่วนตัวการตัดสินใจในชีวิตเรื่องบางเรื่องที่เราต้องเลือกให้กับเราตรงนี้คือ2ปัจจัยแรกปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยของสถานการณ์นะครับสถานการณ์ที่เกิดเป็นกรณีพิเศษซึ่งเขาต้องการความช่วยเหลือเฉพาะกิจเลยแล้วก็ฟังดูสมเหตุสมผลเราอาจจะยอมช่วยเหลือเขามากกว่าปกติที่เราจะทำถ้าเขามีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเราแคร์เขาและถ้าเราคิดว่าการช่วยเหลือนี้มันไม่เดือดร้อนเราหรือไม่เบียดเบียนใจเราคือเรายอมรับที่จะให้โดยที่เราเห็นใจเพราะสถานการณ์จำเป็นเช่นสมมติว่ามีเพื่อนของเราเกิดตกงานกระทันหันหรือเกิดไม่ได้รับเงินเดือนด้วยเหตุอะไรก็ตามอาจจะตกงานก็ได้นะครับหรือธุรกิจเขาเกิดมีปัญหาชั่วคราวเนี่ยตัวนี้ก็แปลว่าเราอาจจะพิจารณาเป็นกรณีแต่ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำๆอยู่เรื่อยๆการตัดสินใจของเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเช่นมีสุภาพสตรีคนหนึ่งในวัย40เล่าให้ผมฟังว่าเขาถูกญาติขอเงินเป็นประจำแล้วก็ขอเยอะด้วยนะครับเดือนหนึ่งเป็นเลข5หลักแล้วก็จะอ้างโน่นอ้างนี่ทุกครั้งเลยเขาก็จะรู้สึกเกรงใจมากปฏิเสธไม่เป็นและก็การยืมเงินนั้นไม่เคยคืนเลยนะครับไม่เคยคืนเลยเขาก็รู้สึกลำบากใจเพราะเวลาที่เขายืมเงินให้ยืมเงินมันเดือดร้อนครอบครัวเขาด้วยสามีก็ไม่พอใจเขาก็แก้ไม่เป็นครับเพราะว่าปฏิเสธไม่เป็นดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นซ้ำๆแล้วเราเห็นเลยว่ามันกำลังเบียดบังหรือเบียดเบียนเรียกว่ามาเอาเปรียบกันมาเบียดเบียนกันอย่างนี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะลากเส้นให้แข็งขึ้นนะครับดังนั้นการพิจารณาจากปัจจัยของตัวเราตัวของคนที่เราเกี่ยวข้องคือคู่กรณีของเรากับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการมาเกี่ยวข้องกันว่าเราจะลากเส้นแบ่งตรงไหนเนี่ยก็ต้องใช้3ปัจจัยนี้มาประกอบกันครับซึ่งเวลาที่เราใช้3ปัจจัยนี้ก็จะทำให้เราพิจารณาได้รอบด้านมากขึ้นแต่มันมี3เรื่องเวลาคุยกันเนี่ยบางทีเราคิดไม่ทันและคนที่คิดไม่ทันคือคนที่มักจะเผลอที่จะถูกล้ำเส้นหรือให้โดยไม่อยากให้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีแนวในการจัดการซึ่งขั้นต่อไปที่ผมจะพูดก็คือแนวทางในการจัดการว่าเรามีเทคนิควิธีการอะไรบ้างที่เราจะทำได้นะครับผมอยากจะแบ่งวิธีการจัดการการลากเส้นออกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งคือการจัดการภายในใจเราก่อนเพื่อให้เราชัดว่าเราจะลากตรงไหนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งคือการจัดการภายนอกเมื่อเราชัดแล้วเราจะสื่ออย่างไรว่าเราจะลากตรงนี้นะครับซึ่งมีเทคนิคที่เราจะเล่าให้ฟังนะครับเรามาดูการจัดการภายในก่อนผมจะแบ่งเป็น3ปัจจัยใหญ่ที่เราต้องจัดการให้เป็นซึ่งก็เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับมันเป็นการจัดการภายในใจเราถ้าเราจัดการได้ดีการจัดการภายนอกก็จะง่ายแต่ถ้าการจัดการภายในทำได้ไม่ดีการจัดการภายนอกก็จะเขวตามเหมือนกับเรายังไม่มีเราจะออกศึกเรายังไม่มีกลยุทธ์ในการออกศึกเราก็ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนพลออกไปได้ดังนั้นก็จะมี3ปัจจัยที่เราจะใช้ในการจัดการภายในอย่างแรกเลยก็คือความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกและความสามารถในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเริ่มรับรู้ได้ว่ามีการเริ่มล้ำเส้นซึ่งอารมณ์ที่เกี่ยวข้องถ้าคุณจำได้เวลาที่มนุษย์ถูกล้ำเส้นปฏิกิริยาอารมณ์ที่เป็นแกนกลางแต่ตามธรรมชาติและเป็นความรู้สึกลึกๆที่เรารับรู้ได้คือความไม่พอใจหรือความโกรธซึ่งแปลว่าถ้าคุณจะจัดการการล้ำเส้นเป็นคุณต้องเรียนรู้ที่จะรับรู้ความโกรธได้ดีแล้วไม่กลบมันและสามารถใช้ความโกรธเป็นตัวช่วยบอกความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณเริ่มไม่พอใจเพราะเขากำลังลุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของคุณแปลว่าคุณจะต้องคุ้นเคยแล้วก็อยู่ได้กับความโกรธนั้นโดยไม่ต้องระเบิดอารมณ์ขณะเดียวกันคุณใช้ความโกรธเป็นสัญญาณบอกคุณซึ่งถ้าจำได้เราเคยคุยกันเรื่องของการชนะอารมณ์ตัวเองเราใช้อารมณ์ช่วยบอกเราถึงความต้องการภายในใจในส่วนลึกโดยเราไม่จำเป็นต้องทำตามและเราก็ไม่จำเป็นต้องจมไปกับอารมณ์นั้นแต่เรารับรู้ว่าเรากำลังเริ่มรู้สึกไม่พอใจหรือกำลังโกรธการรับรู้นี้ถ้าคุณฟังตั้งแต่ตอนต้นคุณจะเห็นนะครับเราเติบโตมาเราเรียนรู้วิธีจัดการความโกรธอย่างไรเด็กบางคนแสดงอารมณ์โดยไม่คิดอะไรมากเพราะเขาไม่เคยถูกฝึกในการควบคุมอารมณ์ตัวเองเด็กบางคนเก็บกดอารมณ์เพราะถูกพ่อแม่สอนจำจีจำชัยว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีนะลูกไม่น่ารักเลยอย่าทำอย่างนี้อีกนะเดี๋ยวแม่ไม่รักแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะรับรู้ความโกรธเพราะว่ามันน่ากลัวมากนะครับถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะมีความโกรธแล้วเรารู้ว่าความโกรธจะทำให้แม่ไม่รักดังนั้นการเติบโตมาก็มีผลกับการจัดการอารมณ์ของเราแต่นี่คือก้อนที่หนึ่งครับความตระหนักในอารมณ์ในฐานะที่มันเป็นสัญญาณที่จะบอกเหตุให้กับเรารู้ว่าเรากำลังเริ่มถูกล้ำเส้นคุณเปิดใจรับรู้อารมณ์แล้วสามารถใช้ประโยชน์จากอารมณ์นั้นในฐานะเป็นสัญญาณบอกคุณได้ไหมโดยไม่ต้องจมไม่ต้องทำตามนะครับซึ่งคุณจะทำได้ก็แต่เมื่อคุณจัดการข้อ2ข้อ3ได้แล้วก็มีทักษะการจัดการภายนอกได้ด้วยนะครับเพราะมันเกี่ยวโยงถึงกันใจเรากับการกระทำของเรามันเกี่ยวกันนะครับดังนั้นปัจจัยที่2เราต้องทำอะไรในการจัดการภายในนะครับปัจจัยที่2ก็คือเราต้องชัดในจุดยืนของเราชัดในเป้าหมายและสิ่งที่เราต้องการซึ่งในที่นี้แน่นอนนะครับความชัดเจนนี้เมื่อเราจะมองไปภายนอกเราก็จะมองความต้องการของเขากับสถานการณ์ด้วยแต่ในการจัดการภายในของเราก็คือเราต้องชัดในจุดหมายเช่นถ้าเรามีจุดหมายว่าเรามีเส้นแบ่งขณะเดียวกันเราก็มีจุดหมายว่าเราอยากจะแคร์เขาช่วยเขาเท่าที่ได้เพราะเราแคร์ในความสัมพันธ์นั้นแล้วเราก็มีใจพร้อมจะเปิดรับฟังตัวนี้ก็แปลว่าเราสามารถที่จะหาความลงตัวได้ง่ายขึ้นการจัดการภายในจึงเป็นการจัดการโดยการมีจุดยืนรู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วจัดการตัวเองโดยสามารถที่จะพูดคุยซึ่งเป็นปัจจัยที่3ตระหนักว่าการพูดคุยในครั้งนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคุยกันเพราะเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือมาเรียกร้องอะไรเรารู้ไหมว่าการคุยนี้คุยกันไปเพื่ออะไรนะครับคุยกันไปเพื่อพิจารณาคำขอของเขาหรือคุยกันไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือความชัดเจนที่เราต้องมีเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการ3ส่วนนี้ได้คือรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โกรธซึ่งเกิดขึ้นเวลามีคนล้ำเส้นหรืออาจจะเป็นความกังวลเวลาที่เราจะต้องปฏิเสธว่าเรากลัวอะไรนะครับการจัดการอารมณ์นี้จะเป็นฐานแล้วเส้นจะลากได้มั่นคงถ้าเราใช้พลังอารมณ์เป็นโดยเฉพาะอารมณ์โกรธเพราะอารมณ์โกรธถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการปกป้องพื้นที่ของเราครับนั้นคนที่มีปัญหาการจัดการอารมณ์โกรธก็มักจะมีปัญหาในการลากเส้นครับเพราะว่าเขาแยกไม่ออกแล้วก็ไม่ยอมรับอารมณ์ตัวเองแยกไม่ออกคืออะไรแยกไม่ออกว่ามันเป็นอารมณ์อะไรเนื่องจากเขาปฏิเสธอารมณ์นะครับทักษะการจัดการอารมณ์เป็นทักษะที่สำคัญมากในการที่เราจะใช้มันเป็นสัญญาณบอกเรานะครับและในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยการจัดการอารมณ์ของฝากเราเป็นเรื่องใหญ่มากคู่กันไปกับความสามารถในการจัดการอารมณ์ของคู่สนทนาของเรานะครับแต่ถ้าถามว่าไหนสำคัญกว่าเราต้องเรียนรู้การจัดการตัวเองก่อนเราถึงจะมี สติสตังพอที่จะจัดการอารมณ์ของคู่ที่เราคุยด้วยได้นะครับส่วนความชัดในจุดหมายเนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องทบทวนอยู่เรื่อยๆนะครับบางครั้งเราอาจจะพบว่าความต้องการของเราจุดหมายของเรามันเปลี่ยนไปตามเวลาเช่นในวัย 20-30 ในขณะที่เรากำลังหารายได้คุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องคุณยอมไม่ได้เลยเพราะคุณยังเป็นคนที่ร้อนหน่อยหนึ่งมีพลังขับเคลื่อนมากหน่อยหนึ่งอาจจะยังมีความแข่งขันมากหน่อยหนึ่งหรือการเงินยังไม่ได้มั่นคงมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอายุสัก50คุณก็อาจจะพบว่าความต้องการของคุณจุดหมายของคุณมันเปลี่ยนรูปแบบไปซึ่งความตระหนักนี้ก็จะมีส่วนในการที่คุณจะรู้ว่าคุณจะลากเส้นที่ตรงไหนเช่นเดียวกันกับการรู้ว่าเป้าหมายในการคุยกันนั้นเพื่ออะไรนะครับ3ตัวนี้คือความตระหนักภายในที่เราต้องทำคู่กันไปกับการประเมินเขาและประเมินสถานการณ์ทีนี้คุณคงเห็นนะครับมันซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ความซับซ้อนนี้จะง่ายมากเลยครับถ้าคุณปล่อยสภาวะทางจิตใจของคุณให้มันยืดหยุ่นและลื่นไหลคนที่ลากเส้นไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะว่ามันมีตัวล็อกภายในเช่นที่ผมเล่ายกตัวอย่างว่าเขารับรู้อารมณ์โกรธของตัวเองไม่ได้เขาถูกท่วมด้วยความรู้สึกกลัวและกังวลหรือเขาไม่ชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าชีวิตของเขาดำเนินไปเพราะสิ่งแวดล้อมพาไปนะครับเขาไม่เคยเลือกจุดหมายไม่เคยเลือกเส้นทางของตัวเองกรณีแบบนี้ก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าเขาล้ำเส้นเมื่อไหร่เพราะไม่รู้ว่าไหนคือพื้นที่ของเรานะครับดังนั้นผมได้เรียนแล้วว่าถ้าคุณถูกรู้สึกถูกล้ำเส้นบ่อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่คุณลากเส้นไม่เป็นซึ่งสาเหตุสำคัญของการลากเส้นไม่เป็นก็คือ3ตัวนี้แหละครับคือตัวที่คุณไม่รับรู้อารมณ์ของตัวเองเพื่อใช้เป็นสัญญาณบอกและจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีคุณไม่ชัดในจุดหมายและความต้องการของตัวเองและไม่พร้อมที่จะเข้าใจในเรื่องของการคุยคือไม่รู้ว่าการคุยครั้งนั้นเป็นไปเพื่ออะไรซึ่งคุณจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ตัวเองรู้คู่ของคุณแล้วก็รู้สถานการณ์อันนี้คือปัจจัยที่เชื่อมกันนะครับพอคุณตัดสินใจได้ว่าคุณจะลากเส้นยังไงผมมีทักษะการพูด3วิธีเป็นเทคนิคมาแนะนำนะครับเทคนิคที่1 นะครับไม่ว่าคุณจะตัดสินใจว่าอะไรจากกระบวนการภายในขอให้รู้ไว้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเลือกของตัวคุณโดยไม่ต้องให้เหตุผลประกอบคุณฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องให้เหตุผลประกอบความหมายคืออย่างนี้ครับสมมติว่ามีเพื่อนของคุณมาบอกว่าเย็นนี่ว่างไหมไปช่วยฉันทำโน่นทำนี่หน่อยสินะครับเราว่างแต่เราไม่ต้องการไปคราวนี้เราก็พยายามนึกหาเหตุผลนะครับโอ้พอดีคืนนี้ต้องช่วยทำงานชิ้นหนึ่งให้เพื่อนคนนั้นนะครับเขาก็จะเริ่มเอาประเด็นนี้มาคุยกับเราเป็นเหตุผลต่อรองกันละอ๋อพรุ่งนี้ทำก็ได้นี่ฉันรู้ว่าเขาต้องการวันมะรืนไงนะครับทันทีที่เราหยิบเหตุผลอันหนึ่งมาเป็นข้ออ้างโดยเฉพาะถ้าเรารู้ตัวว่ามันไม่ใช่เหตุผลจริงๆมันจะกลายเป็นรูโหว่หรือเป็นจุดอ่อนให้เขาเอามาใช้ในการเจรจาและทำให้เราต้องยอมเขาเพราะเหตุผลที่เรายกมามันถูกหักล้างโดยการยืนยันการแสดงถึงความจำเป็นการตื้อจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเหตุผลของเราชักไม่มีน้ำหนักแล้วการบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลมันใช้ได้หรือนะครับมันมี2แบบนะครับเวลาที่เข้ามาขอให้คุณใช้เวลาว่างของคุณไปทำสิ่งที่คุณไม่ได้อยากไปทำคุณอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันมีแผนว่าฉันจะทำอะไรนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นเหตุผลใช่ไหมครับซึ่งแปลว่าคุณจะตอบได้เมื่อคุณทำการบ้านภายในว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่ถ้าคุณมาเงินไม่มีหัวคิดเลยไม่มีแผนอยู่ในใจเลยนะครับขออภัยไม่ควรใช้คำว่าไม่มีหัวคิดถ้าไม่มีแผนอยู่ในใจเลยคุณอาจจะคิดไม่ทันว่าจะทำอะไรคุณก็แค่บอกว่าวันนี้ฉันไม่อยากไปเลยใช้ความรู้สึกครับไม่ต้องใช้เหตุผลวันนี้ฉันไม่อยากไปเลยฉันไม่พร้อมไม่ต้องให้เหตุผลเลยนะครับทำไมล่ะถ้าเขาถามบอกว่าไม่รู้ล่ะฉันไม่พร้อมวันนี้ไม่ไปนะแค่นี้เองครับถ้าคุณไม่ต้องใช้เหตุผลแล้วบอกว่าคุณไม่ต้องการไม่ชอบไม่พร้อมไม่อยากไป แค่นี้จบได้ครับเพราะว่าเขาจะไม่มีประเด็นมาต่อรองกับคุณเพราะคุณไม่ได้เปิดประเด็นเหตุผลเขาก็ไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรมาขัดแย้งกับคุณมางัดกับคุณนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่คุณฟังแล้วอาจจะประหลาดใจเพราะปกติเราคิดว่าคนเราทำอะไรควรจะมีเหตุผลแต่จริงๆเราสามารถใช้ความรู้สึกของเราในการบอกการตัดสินใจของเราก็ได้เราบอกว่าวันนี้เราไม่อยากไปเลยเราก็มีสิทธิ์บอกและอย่ารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลและไม่ควรใช้นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะอาศัยความรู้สึกของเราประกอบการตัดสินใจในการใช้เวลาหรือในการใช้ชีวิตของเราในการเลือกเส้นทางชีวิตของเราและการไม่ต้องหาเหตุผลมาอ้างโดยเฉพาะเหตุผลที่เราคิดขึ้นเพื่อเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงอาจจะกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เขารุกเข้ามาได้ด้วยการหาข้อหักล้างเหตุผลของเราถ้าเราเถียงสู้เขาไม่ได้คิดไม่ทันเราก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องยอมจำนนเพราะว่าเราเปิดประเด็นที่กลายเป็นจุดอ่อนของตัวเราเองแต่ถ้าบอกว่าวันนี้ฉันไม่พร้อมวันนี้ฉันไม่อยากไปเลยไม่ไปนะแค่นี้จบเลยนะครับอันนี้คือเทคนิคข้อที่หนึ่งคุณลองฟังดูนะครับว่าคุณคิดว่าคุณจะไปใช้ได้ไหมเทคนิคที่สองครับเป็นเทคนิคที่อาจจะแปลออกมาได้ว่าเป็นเทคนิคแผ่นเสียงตกร่องเทคนิคแผ่นเสียงตกร่องคือการที่เราพูดซ้ำโดยไม่ต้องขยายประเด็นนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันจุดยืนเดิมของเราพูดข่าวสารเดิมเพราะเรามีข่าวสารเดียวที่จะยื่นให้แค่นั้นเองพูดซ้ำนะครับซึ่งเราจะใช้แผ่นเสียงตกร่องนี้ได้ในหลายกรณีเวลาที่เรามีจุดยืนชัดเวลาที่เราจะปฏิเสธหรือเวลาที่เราจะยืนยันอะไรก็ตามเราสามารถใช้เทคนิคแผ่นเสียงตกร่องคือพูดในประเด็นในมุมเดิมข้อความจะเป็นข้อความเดิมเลยก็ได้หรือจะปิดเปลี่ยนข้อความยังไงก็ได้แต่ข่าวสารยังเหมือนเดิมเป็นแผ่นเสียงตกร่องเช่นถ้าเป็นกรณีของเมื่อสักครู่นี้เพื่อนมาชวนคุณไปช่วยเขาทำอะไรบางอย่างซึ่งคุณไม่อยากไปเขาก็ตื้อคุณก็บอกว่าไม่จ้ะวันนี้ฉันไม่ต้องการไปวันนี้ฉันไม่อยากไปไม่วันนี้ฉันไม่อยากไปไม่วันนี้ฉันไม่อยากไปวันนี้ฉันไม่อยากไปซ้ำๆนะครับเขาอาจจะตื้อสัก 3-4 ครั้งเราก็พูดซ้ำครับไม่ต้องหาเหตุผลอื่นครับเพราะทันทีที่เราเริ่มหาเหตุผลอื่นเราจะเริ่มคิดไม่ทันแต่ถ้าเราชัดว่าวันนี้ฉันจะใช้ความรู้สึกในการอธิบายว่าฉันไม่อยากไปวันนี้นะครับหรือวันนี้ฉันมีนัดกับตัวเองจะไปทำอะไรก็ตามอันนี้ก็เป็นเสียงตกลงวันนี้ฉันมีนัดกับตัวเองที่จะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งในการอยู่กับตัวเองถ้าเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอนะเราก็สามารถอ้างได้ว่าถ้าเป็นเสียงตกลงนะครับไม่ได้วันนี้ฉันไม่ได้อยากไปเพราะฉันต้องการใช้เวลากับตัวเองนะครับฉันอยากให้เวลากับตัวเองอันนี้ก็คือแผ่นเสียงตกลงคือเรามีจุดยืนแล้วเราไม่ต้องหาเหตุผลอื่นประกอบเราใช้คำอธิบายเดิมพูดซ้ำๆไม่ก็ไม่ซ้ำๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งคือมีคนที่ส่งมาพูดถึงว่าการลากเส้นกับพ่อแม่เป็นเรื่องยากเพราะว่าเรารู้ดีว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ล้ำเส้นเพราะความรักความห่วงใยแต่ก็ทำให้เราอึดอัดแล้วก็เสียความเป็นตัวของตัวเองไปกรณีแบบนี้เราทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถที่จะใช้ความรู้สึกได้ไม่ต้องมีเหตุผลแล้วก็สามารถใช้แผ่นเสียงตกร่องได้เช่นถ้าเราพบว่าคุณพ่อคุณแม่ขยันขยอให้เราทำอะไรบางอย่างเราอาจจะบอกว่าสมมติว่าเป็นผู้หญิงนะครับหนูรักคุณพ่อคุณแม่แล้วเชื่อฟังเกือบทุกเรื่องมาตลอดนะคะแต่เรื่องนี้หนูขอตัดสินใจเองไม่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับเราแค่บอกว่าเรื่องนี้ขอตัดสินใจเองถ้าท่านยังคงลุกเล้าเราก็พูดว่าหนูรักพ่อแม่นะคะแต่เรื่องนี้หนูขอตัดสินใจเองเรื่องนี้หนูขอตัดสินใจเองอันนี้สังเกตนะครับมันก็คือการบอกโดยไม่ต้องมีเหตุผลแล้วก็ใช้เทคนิคแผ่นเสียงตกร่องคนที่จะใช้เทคนิคนี้ได้ ต้องจัดการภายในใจตัวเองเรียบร้อยแล้วคือต้องชัดในจุดยืนต้องรู้ว่าคุยไปเพื่ออะไรคือเราคุยเพื่อลากเส้นให้เขารู้นะครับแล้วเราต้องรู้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไรแต่เราไม่ต้องแสดงตามอารมณ์ครับเพราะทันทีที่เรากล้าลากเส้นเราจะพบว่าเราไม่ต้องระเบิดอารมณ์โกรธเลยนะครับอันนี้คือ2เทคนิคละเทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่ผมแนะนำหลายคนแล้วก็หลายคนก็บอกเออมันฟังดูดีนะครับแล้วก็ไปใช้บ้างนะครับที่ผมใช้คำนี้เพราะว่าเทคนิคภายนอกฟังดูเราก็รู้ละถ้าเราจะใช้ก็ใช้ไม่ยากแต่ตัวที่ยากกว่าคือการจัดการภายในที่จะหยิบเทคนิคตัวนี้ไปใช้เนี่ยเราต้องจัดการภายในได้ดีนะครับเทคนิคที่3นี้ใช้ในกรณีที่คุณถูกรุกเร้าแล้วคุณคิดตามยังไม่แน่ใจคุณยังลังเลคุณอาจจะเปิดรับหรือจะปฏิเสธหรือคุณอยากปฏิเสธแต่ว่าฝ่ายที่เป็นคู่กรณีไม่ยอมยังคงรุกเร้าอยู่นะครับคุณก็ใช้คำว่าขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนเนี่ยมีข้อดีคือมันให้เวลากับเราไม่ต้องให้เรารู้สึกถูกกดดันที่ต้องตอบรับเขาในตอนนั้นขอคิดดูก่อนก็จะเป็นวิธีการที่จะชะลอเพื่อให้เรามีการตัดสินใจเช่นสมมติว่าเพื่อนมาขอยืมเงินคุณมีความรู้สึกไม่อยากยืมเลยเพราะเงินของคุณก็ไม่ได้ไหลคล่องนักแต่คุณก็รู้สึกอยากช่วยเขาแต่ปริมาณเงินที่เขาขอยืมก็ดูเหมือนเยอะเหมือนกันคุณตัดสินใจยังไม่ได้ใจนึงคุณอยากช่วยอีกใจนึงก็กลัวตัวเองจะเดือดร้อนคุณก็ตอบว่าขอคิดดูก่อนข้อดีของการขอคิดดูก่อนก็คืออย่างนี้ครับถ้าเราตัดสินใจณเวลานั้นเราจะถูกอารมณ์ความรู้สึกและถูกอิทธิพลของการรุกเร้าของคนที่เกี่ยวข้องกับเราทำให้เราเผลอตกไปในความรู้สึกที่ถูกเขาดึงไปแต่ถ้าเราบอกขอคิดดูก่อนแล้วเรากลับมาทบทวนเราอาจจะถ้าเป็นกรณีเงินเราอาจจะดูว่าเราการเงินเราเป็นยังไงเราต้องใช้แค่ไหนแผนของเราเป็นยังไงแล้วเราแน่ใจไหมว่ายืมไปแล้วจะได้คืนเพราะว่าหลายครั้งมีการยืมแล้วไม่คืนเราอาจจะต้องคิดเผื่อว่าถ้าถูกยืมไปแล้วไม่ได้คืนตามเวลาเราอยู่ได้ไหมเราจัดการได้ไหมเราแคร์คนคนนี้แค่ไหนพูดง่ายๆว่ากลับไปตั้งหลักและทบทวนทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเราค่อยมาตอบเขาว่าฉันไปคิดดูละเสียใจฉันให้ไม่ได้หรือฉันไปคิดดูละฉันช่วยเธอได้แค่นี้เองแต่เธอต้องคืนเท่านั้นเท่านี้นะแต่เราก็ต้องมีแผนสำรองว่าถ้าเกิดเขาไม่คืนจะเป็นยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะคิดได้ก็ต่อเมื่อเรามีเวลาคิดกับมันขอคิดดูก่อนจึงเป็นเทคนิคที่เราจะใช้เวลาที่เรายังไม่ชัดหรือไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ณเวลานั้นหรืออยากจะไปนั่งทบทวนก่อนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสับสนลังเลสิ่งหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้คุณตกร่องเดิมในการยอมรับตอบรับเขาวิธีที่ดีที่สุดก็คือขอคิดดูก่อนนะครับฝึกพูดให้ติดปากไปนะครับว่าขอคิดดูก่อนกับฝึกแผ่นเสียงตกร่องไว้กับฝึกการบอกความรู้สึกว่าไม่อยากทำหรือสิทธิ์ของเราที่เรามีนัดกับตัวเองในการทำอะไรอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของการลากเส้นเพื่อป้องกันคนล้ำเส้นนะครับซึ่งคุณจะเห็นนะครับว่าทักษะการจัดการภายในใจของเราต้องมาก่อนแล้วมันก็มีรายละเอียดเยอะพอสมควรคนที่จัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนักก็จะมีจุดอ่อนที่ทำให้เขาไม่สามารถฝ่าด่านตัวนี้ไปได้นะครับแต่นี้ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมเตรียมมาต่อจากนี้ผมก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการตอบคำถามสมาชิกที่ส่งมานะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาทักทายมีคนบอกว่าวันที่10กุมภาพันธ์ใช่เลยครับขออภัยนะครับคุณไพลินเป็นคนช่วยเตือนนะครับคุณกัญญานัทบอกกำลังต้องใช้วิทยายุทธ์นี้พอดีผมไม่แน่ใจว่าคุณฟังแล้วคุณเอาไปใช้ได้ไหมนะครับอ ผมกำลังดูข้อความที่จะเป็นคำถามเพิ่มเติมนะครับมีสมาชิกจากไทเปด้วยนะครับขอต้อนรับนะครับคุณแหม่มบอกว่าเป็นคนขี้เกรงใจและขี้กังวลทั้งสองอย่างซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าคุณมักจะถูกล้ำเส้นฝืนใจทำในสิ่งที่คุณก็รู้สึกว่าไม่อยากทำผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปอาจจะช่วยให้คุณเห็นหลักซึ่งคุณอาจจะจับประเด็นได้ไม่ทั้งหมดก็หยิบเอาบางส่วนไปใช้ดูค่อยๆฝึกนะครับหรือถ้ายังทำอะไรไม่ถูกก็ใช้เทคนิควิชาการภายนอกความขี้เกรงใจเนี่ยกับความขี้กังวลเนี่ยมันต้องอาศัยการพัฒนาทักษะภายในอยู่หลายตัวครับซึ่งในรายการที่ผมไลฟ์ก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยคุณลองค่อยๆฝึกปรือฝีมือไปเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จัดการได้นะครับคุณไอซาสกิบอกคนญี่ปุ่นเป็นเยอะเหลือเกินไม่แน่ใจหมายถึงใครล้ำเส้นใครนะครับสำหรับคำชื่นชมคำขอบคุณผมขอบคุณแต่จะไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับคุณนัทวราบอกว่าใช่เลยยอมจนระเบิดซึ่งก็เป็นกรณีที่ผมได้พูดไปคือเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกโกรธซึ่งเริ่มก่อตัวให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งถ้าคุณรู้ตัวก็แปลว่าคุณอาจจะมีปัญหาในการจัดการอารมณ์โกรธของตัวเองอันนี้ก็จะกลายเป็นประเด็นที่คุณต้องฝึกคุณจริยาก็มีปัญหาในการโดนยืมเงินกับการตื้อขายสินค้านะครับพูดเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ผมนึกถึงกรณีของคนที่มาปรึกษาผมคนหนึ่งทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับหน้าตาเขาจะยอมเสียเงินเป็นเลข6หลักเพื่อรักษาความรู้สึกในหน้าตาของตัวเองซึ่งมันคล้ายๆกับการถูกเอาเปรียบแต่เพื่อรักษาหน้าตาฉะนั้นก็จะมีปมอยู่ภายในซึ่งเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับที่ผมหยิบประเด็นนี้ก็เพื่อที่จะเชื่อมให้คุณเห็นว่าหลายครั้งความไม่สามารถในการลากเส้นเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างซึ่งเรายังขาดทักษะในการจัดการนะครับคราวนี้ถ้าคุณถูกตื้อขายสินค้าเนี่ยคุณก็รู้แล้วนะครับว่าคุณสามารถใช้แผ่นเสียงตกร่องได้ซึ่งจะเป็นทักษะที่ง่ายที่สุดครับคือกรณีคนขายสินค้าที่คุณไม่รู้จักกันคุณแผ่นเสียงตกล่องเลยครับว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับแต่ถ้าเป็นคนรู้จักกันคุณก็บอกขอคิดดูก่อนแล้วก็มาตั้งหลักว่าคุณอยากจะช่วยเขาไหมหรือว่าคุณไม่พร้อมแล้วคุณก็ต้องปฏิเสธโดยไม่ต้องมีเหตุผลเป็นสิทธิ์ของเราที่จะปฏิเสธหรือรับข้อเสนอของคนอื่นถ้าคุณมีเหตุผลคุณบอกก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณเหตุผลไม่ชัดคุณไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลครับก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคำแนะนำนี้คุณรู้สึกว่ามันจะเอาไปใช้เป็นไหมนะครับโดยเฉพาะที่บอกว่าไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้นะครับคุณพัฒนันชนันนะครับเป็นบอกเป็นทั้งสองอย่างทั้งถูกทั้งหมดยอมทุกอย่างสุดท้ายระเบิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจจากทุกคนที่เราแคร์อยากออกจากจุดนี้จังซึ่งจุดอ่อนของคุณคือ3ข้อจำได้ใช่ไหมครับรู้อารมณ์และรู้สภาวะทางใจของตัวคุณเองรู้ความต้องการของตัวเองและมีจุดยืนซึ่งตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนของคุณมากที่สุดแล้วก็รู้ว่าการคุยครั้งนั้นมีไปเพื่ออะไรคุณต้องชัดว่าคุณต้องการบรรลุผลอะไรในการพูดคุยเทคนิควิธีการเป็นตัวหยิบมาใช้ในกระบวนการที่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาแต่กระบวนการภายในต้องทำให้ดีก่อนนะครับยินดีต้อนรับท่านที่มาจากมาเลเซียนะครับคุณกตินก็บอกปฏิเสธคนไม่เป็นจุดอ่อนในนั้นคุณคงเห็นเทคนิคเมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับคุณยุทธเกียรติบอกป้องกันตัวเองได้ด้วยการต้องมีสติรู้จักการวางอุเบกขาตามหลักพุทธศาสนาอันนี้เป็นข้อสรุปของคุณยุทธเกียรติเพิ่มเติมนะครับคือการรู้ทันอารมณ์เรื่องหนึ่งนะครับแต่การวางอุเบกขาในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าถ้ามีคนที่คุณรู้จักเขาเดือดร้อนมา ต่เขาเดือดร้อนซ้ำๆและทำผิดซ้ำๆเช่นกรณีที่ผมยกว่าขอยืมเงินแล้วไปบริหารแล้วก็ใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายและเงินหมดแล้วก็มาขอยืมซ้ำๆเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้จักกันเราจะแคร์เขาอยู่แต่ถึงจุดหนึ่งเราต้องปฏิเสธได้อันนี้คือความหมายของการต้องปล่อยให้เขารับผลและเดินไปตามเส้นทางชีวิตของเขาอย่าปล่อยให้เราถูกดึงลากไปเขาบริหารจัดการชีวิตไม่ดีถ้าเราปล่อยให้เขามากำหนดเราก็จะถูกปัญหาที่เขาบริหารไม่ดีดึงเราไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปล่อยคุณธนกรบอกลูก12ปีฟังพระเทศให้เป็นคนเรียบง่ายสบายเขาไม่เข้าใจเลยถามว่าจะอธิบายยังไงดีกลัวอธิบายผิดกลายเป็นมักง่ายคือคนแต่ละวัยควรจะเข้าใจรูปธรรมที่ทำได้ง่ายๆครับในวัย12ปีเขาจะเริ่มเข้าใจความคิดเชิงนามธรรมความเรียบง่ายอาจจะหมายถึงการที่เราพบว่าเรากินของที่ไม่จำเป็นต้องแพงแต่สะอาดและดีกับสุขภาพเราใช้เครื่องใช้ต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องหรูไม่จำเป็นที่ต้องไปเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใครและเราสามารถมีความสุขง่ายๆกันในครอบครัวแบบเรียบง่ายคือไม่ต้องใช้เงินสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ตรงที่เขาจะสัมผัสได้ซึ่งแปลว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่แล้วอยากจะสอนให้ลูกรู้จักเราต้องชวนเขาทำครับไม่ต้องอธิบายเชิงแนวคิดอะไรมากเพราะเขายังเด็กอยู่แต่ผมคิดว่าแค่นี้น่าจะพอการใช้จ่ายให้เรียบง่ายเราไปท่องเที่ยวด้วยกันท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายและหาความสุขกันในบ้านทำแบบเรียบง่ายเราเป็นตัวอย่างมากกว่าที่จะอาศัยคำสอนของคนอื่นไปสอนเขานะครับเราทำแล้วเราก็เติมเลยตรงนี้พ่อมองว่านี่คือความเรียบง่ายเราก็มีความสุขได้เรียบง่ายใจเราก็สบายแต่มันต้องมาจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่การสอนนะครับคุณปุ๊กก็บอกว่าขี้เกรงใจขี้กังวลเช่นกันนะครับสมาชิกจากเยอรมันคุณไซรอนบอกว่าพี่ชายชอบพูดล้ำคือเราเนี่ยไปห้ามเขาไม่ให้พูดล้ำเส้นเราไม่ได้แต่เรามีหน้าที่รักษาเส้นแบ่งในแง่ความรู้สึกของเราอย่าไปกระทบจากสิ่งที่เขาพูดซึ่งนี้จะเป็นการจัดการภายในใช่ไหมครับและแน่นอนครับเขาจะพูดไงก็ตามเราต้องชนะอารมณ์เราคืออย่าปล่อยให้ปุ่มอารมณ์ของเราถูกคนอื่นมากดอย่าปล่อยให้อารมณ์ของเราถูกควบคุมโดยคนอื่นนะครับตัวนี้เป็นหน้าที่เป็นโจทย์เราทั้งนั้นเลยนะครับไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเขาคุกคามเราแต่ถ้าเขาใช้ท่าทีที่ไม่เหมาะสมเราต้องหาวิธีเบรกเขาหรือห่างจากเขามานะครับแม้ว่าจะเป็นญาติกันแต่บางกรณีผมฟังเรื่องราวแล้วผมก็รู้สึกว่าคุณอยู่ห่างหน่อยนึงก็ดีเหมือนกันมีสุภาพสตรีอยู่ทางยุโรปเล่าให้ฟังว่าเขาไปอยู่แต่งงานกับต่างชาติและทางบ้านขอเงินประจำนะครับคนไทยเวลามีลูกแต่งงานกับแล้วไปอยู่กินกับฝรั่งต่างเมืองนะครับมักจะคิดว่าฝรั่งรวยน่าจะมีเงินเยอะก็จะขอเลยนะครับลูกสาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไปแต่งงานก็จะให้แล้วก็เดือดร้อนเพราะว่าเขาไม่ได้มีเงินเยอะครับฝรั่งเขาก็มีส่วนใหญ่ชนชั้นกลางของเขาก็มีรายจ่ายของเขาอยู่ดังนั้นคนคนนี้ก็ลำบากใจมากเขาก็ปรึกษาผมมาสั้นๆผมก็ตอบสั้นๆแล้วเขาก็ส่งมาขอบคุณว่าตอนนี้เขาไม่ได้โทรคุยกับทางบ้านมา3เดือนแล้วรู้สึกใจสบายขึ้นจริงๆผมจำไม่ได้เลยนะครับว่าผมแนะนำเขาว่าไม่ต้องคุยกับทางบ้านแต่ผมให้เขาเลือกให้เขาดูว่าเวลาที่เราพยายามติดต่อพยายามจะดูแลความรู้สึกพยายามจะดูแลทุกอย่างเนี่ยเรากำลังถูกล้ำเส้นแล้วทางบ้านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเราไม่มีเงินนะครับเรื่องนี้อธิบายไงเขาก็ไม่เชื่อนะครับเพราะมันเป็นความเชื่อของเขาว่าแต่งงานกับฝรั่งรวยนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเห็นใจมากแต่มันก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่ทำให้เห็นว่าแม้แต่ญาติเราบางทีเราก็ต้องรักษาระยะห่างแต่เรื่องนี้ท่านต้องพิจารณาเป็นกรณีไปนะครับซึ่งก็คือปัจจัยต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วของคุณปูบอกว่ากำลังหาวิธีรับมือเพื่อนร่วมงานที่ชอบล้ำเส้น ตามเกมเข้าไม่ทันแล้วมาเจ็บใจทีหลังหลักง่ายๆอย่างที่ผมอธิบายไปลองดูนะครับถ้าเราทำไม่ทันก็กลับมาทบทวนแล้วก็วางแนวทางสำหรับครั้งหน้าให้ดีแล้วก็อย่าตอบรับให้คิดตอบว่าขอคิดดูก่อนนะครับดูเหมือนว่าเนื้อหาของผมที่พูดไปน่าจะตอบคำถามของคนส่วนใหญ่ไปแล้วนะครับเพราะหัวข้อมันจำเพาะก็จะมีขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจนนะครับคุณอนุอัญชลีนะครับบอกว่าปฏิเสธคนไม่เป็นทั้งที่ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็มานั่งร้องไห้ตัวนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องฝึกและคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธโดยไม่ต้องมีเหตุผลให้เชื่ออย่างนี้ก่อนเลยนะครับคุณมีสิทธิ์จะปฏิเสธโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยแค่บอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่รับนะครับพูดซ้ำๆแค่นั้นพอละใช้ความเดือดร้อนความเครียดมาเป็นตัวกระตุ้นให้คุณปฏิเสธแต่คุณจะทำได้ดีขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้การจัดการใจตัวเองนะครับคุณยินดีถามคำถามมุมกลับเลยนะครับว่ามีอะไรที่สังเกตได้ว่าเราไปล้ำเส้นเขาบ้างไหมจะได้ระวังตัวผมคิดว่าถ้าเราเป็นคนใส่ใจคนอื่นแล้วเราพยายามดูแลความรู้สึกนึกคิดของคนที่เกี่ยวข้องแล้วส่วนใหญ่แล้วเราก็คงไม่ได้ล้ำเส้นอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะทำให้คนอื่นเสียใจโดยเราไม่ตั้งใจซึ่งมองให้เป็นธรรมเราอาจจะไม่ได้ล้ำเส้นก็ได้แต่มันเป็นการตีความความหมายในสิ่งที่เราพูดถ้าเป็นกรณีนั้นนะครับแล้วผมมารับรู้ทีหลังบางครั้งแม้ว่าผมจะไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาแล้วก็คิดว่าคำพูดผมไม่ได้มีความหมายแฝงอะไรเลยผมก็ยังขออภัยเลยนะครับขออภัยถ้าผมทำให้คุณเข้าใจแบบนั้นและรู้สึกแบบนี้ผมไม่ได้มีเจตนาซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาบอกเรานะครับแต่คำถามของคุณยินดีบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงเราก็อาจจะต้องสังเกตภาษากายภาษาท่าทางของเขาถ้าเราเข้าใจความต้องการของเขาได้ดีเราพยายามใส่ใจเขาส่วนใหญ่แล้วไม่แค่ล้ำเส้นครับคนที่ล้ำเส้นมักจะล้ำตอนที่คิดถึงแต่แง่มุมของตัวเองแล้วก็ลืมคิดถึงมุมของคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นพ่อแม่ที่รักลูกแล้วก็คิดถึงมุมของตัวเองคือมุมของตัวเองที่คิดว่าอะไรดีกับลูกแล้วพยายามจะไปส่งให้ลูกเนี่ยครับก็อาจจะล้ำเส้นได้คนรักกันก็อาจจะล้ำเส้นได้เช่นกันขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณนิชวันบอกว่าบางครั้งเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเสียความรู้สึกมากๆคนพยายามทำแบบนั้นกับเราพยายามหลีกเลี่ยงบางครั้งเหตุผลที่เราบอกเขาไปเขาไม่เข้าใจคนแบบนี้ไม่เคยรู้ตัวเองก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องดูแลความรู้สึกของเราและเป็นหน้าที่ของเราและเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะปฏิเสธที่เราจะไม่ต้องอธิบายเหตุผลที่เราจะทำเพื่อตอบความต้องการของเราที่เราจะลากเส้นเพื่อไม่ให้คนอื่นมาเอาเปรียบเราหรือมาเบียดเบียนเรานะครับเราต้องเชื่อก่อนว่าเรามีสิทธินี้โดยชอบธรรมซึ่งไม่ได้แปลว่าให้เราเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับเพราะเราได้เปิดประเด็นตั้งแต่ต้นว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันมีทั้งให้และรับครับแต่ในวันนี้ที่เราคุยกันก็คือกรณีที่เราถูกล้ำเส้นอยู่เรื่อยๆเราต้องกลับมาเพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถจากภายในคุณพัสชนันนะครับบอกว่าถ้าเราปฏิเสธเขาก็จะแสดงอาการไม่ชอบเราทันทีความสัมพันธ์ก็แปรเปลี่ยนห่างเหินเจอมาตลอดเบื่อและทำให้เราเป็นทุกข์ไม่รู้จะแก้ยังไงทั้งครอบครัวและเพื่อนเราเลยต้องทำตามตัวนี้แหละครับแปลว่าทั้งครอบครัวและเพื่อนเขารู้วิธีการที่จะจัดการคุณด้วยการแสดงท่าทีไม่พอใจคุณและคุณอ่อนไหวและไวกับท่าทีของพวกเขาคุณจึงต้องยอมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำกระบวนการภายในอย่างที่ผมพูดซึ่งอาจจะใช้เวลาพัฒนาเป็นปีๆนะครับทักษะที่ผมพูดไปไม่กี่นาทีแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาเป็นปีๆได้เลยนะครับคุณลองทวนฟังซ้ำดูนะครับคุณจะเห็นรายละเอียดที่จะต้องฝึกถ้าคุณฝึกเองไม่ได้ก็มาเรียน แต่ถ้าคุณฝึกเองได้แนวทางที่ให้วันนี้ผมคิดว่าเพียงพอกับการที่คุณจะจัดการโจทย์ของคุณครับคุณหมิงบอกว่าแทบไม่เคยใช้แบบนี้เลยพยายามหาเหตุผลตลอดเพราะอยู่ในภาวะที่ต้องรักษาน้ำใจจริงๆการปฏิเสธนิ่มๆก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับคุณลองหาวิธีที่คุณคิดว่าเหมาะสมลงตัวละกันนะครับคือถ้ามีเหตุผลมันก็เป็นมุมหนึ่งแต่เราก็มีสิทธิ์ที่เราไม่ต้องให้เหตุผลนะครับเพราะความรู้สึกของเราคือเราไม่ไปด้วยนะครับเหมือนกับมีคนมาบอกว่าเขารักเราเขาอยากจะให้เราเป็นแฟนเขาเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธอื่นนอกจากเราไม่ชอบเขานะครับดังนั้นเราก็คือเราใช้ความรู้สึกใช่ไหมครับการตัดสินใจอย่างเรื่องสำคัญสำคัญหลายอย่างเราใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องใช้ความรู้สึกประกอบแต่ความรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกณวูบนั้นนะครับเป็นความรู้สึกที่เราต้องสามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกลึกลงไปในใจของเราซึ่งเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาก่อนหน้านี้นะครับคุณไซรอนบอกว่าผมจะโกรธแต่ไม่พูดและเดินหนีทุกวันนี้ไม่ติดต่อพี่ชายเลยก็สบายใจดีคือถ้าถามผมเพราะว่าคุณไซรอนบอกว่าคุณหมอว่ายังไงผมคิดว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการความสัมพันธ์กับพี่ชายหรือเปล่านะครับถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ต้องการความสัมพันธ์กับเขาการที่คุณแยกจากเขามาก็เป็นสิทธิ์ของคุณแต่หลายครั้งเวลาที่คนเรามีการสะบั้นความสัมพันธ์หรือว่าทิ้งความสัมพันธ์ที่เป็นสายเลือดเนี่ยถ้าเวลาผ่านไปบางครั้งมันเป็นปมค้างใจครับมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีปมค้างใจนี้อยู่ไหมแล้วถ้าเติบโตผ่านไปแล้วสัก5ปีคุณพร้อมไหมที่จะวางเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อกลับไปเชื่อมกันต่อตอนนี้เป็นทางเลือกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คุณเป็นคนเดียวครับที่จะตอบได้ว่าคุณต้องการอะไรดังนั้นคุณจึงเป็นเพียงคนเดียวที่จะบอกได้ว่าสิ่งนี้เหมาะสมสำหรับคุณหรือเปล่านะครับแต่ในวันที่คนเราจากโลกนี้ไปสิ่งที่คนเรามักจะเสียดายก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แก้ความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะความสำคัญความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะครับดังนั้นถ้าคุณมองแล้วไม่คิดว่าคุณต้องการความสัมพันธ์กับพี่ชายเลยคุณก็จะปิดความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีต้นทุนความสัมพันธ์ที่ดีมาก่อนหรือเคยมีหรือมันยังเป็นปมค้างใจผมคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งคุณอาจจะลองดูด้วยก็ได้ว่าคุณสองคนจะกลับมาเชื่อมต่อกันยังไงในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกนะครับคุณวิจิตราบอกว่าถ้าคนที่ล้ำเส้นหรือต้องการความช่วยเหลือจากเราเป็นผู้มีพระคุณที่ไม่ใช่พ่อแม่พอเราปฏิเสธก็มาพูดใส่เราว่าเคยทำนู่นนี่เรามีวันนี้ได้เพราะเขาเราควรพูดหรือปฏิเสธอย่างไรเราก็สามารถหนึ่งนะครับคล้ายๆกับกรณีพ่อแม่เลยและพูดแสดงความขอบคุณเขาแสดงความเคารพความรักของเขาที่มีต่อเขาอันนั้นคือประเด็นที่1พูดได้ครับ2ถ้ามีเหตุผลประกอบจากจุดยืนของเราเราสามารถที่จะบอกได้เช่นกันหรือถ้าเราไม่ไหวเราช่วยไม่ได้จริงๆเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องมีเหตุผลมากเราแค่บอกได้ว่าเราประเมินตัวเองแล้วเราไม่อยู่ในสถานะที่จะช่วยเขาได้เลยไม่ว่าเราจะนับถือเขาและรักเขามากแค่ไหนแต่เราไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆหรืออาจจะเป็นการต่อรองในการช่วยเหลืออย่างอื่นที่คุณคิดว่าได้ซึ่งเรื่องนี้เป็นรายละเอียดของการถนอมน้ำใจนะครับแต่ถ้าสิ่งที่เขาเรียกร้องมันมากเกินไปมากๆคุณต้องรู้ครับว่ามันก็คือสิ่งที่จะนำความเดือดร้อนมาให้คุณคุณพร้อมจะเดือดร้อนจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่สักแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องเลือกเพราะว่ามันอยู่ที่ต้นทุนความสัมพันธ์นะครับคุณชินภัทรบอกคนที่ล้ำเส้นเราเป็นโรคซึมเศร้าใช้หลักการเดียวกันครับคุณสามารถที่จะบอกได้ว่าวันนี้ฉันไม่พร้อมจะฟังเธอถ้าเขาอยากคุยกับเราเขาอยากบ่นเรื่องราวของเขาคุณก็บอกได้ครับว่าวันนี้ฉันไม่พร้อมจะฟังเธอนะฉันต้องการเวลาสำหรับตัวเองคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้เช่นนั้นที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ต้องแคร์เขานะครับถ้าคุณแคร์เขาคุณก็ดูแลเขาครับแต่ในบางขณะเราอาจจะไม่พร้อม เราก็ต้องเลือกที่จะปฏิเสธแล้วก็ปฏิเสธโดยไม่ต้องต่อว่าเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเลยแค่บอกว่าวันนี้ฉันไม่พร้อมวันนี้ไม่ได้อะไรก็ตามที่คุณเลือกนะครับเพราะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าถ้าเขามีเงื่อนไขพิเศษคุณก็จะยอมนะครับซึ่งคนทุกคนก็จะหาเหตุผลหาเงื่อนไขพิเศษที่จะทำให้คุณยอมครับดังนั้นคุณอาจจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษว่าช่วงนี้เขาเครียดอยู่ช่วงนี้เขากำลังมีปัญหาคุณอาจจะช่วยเหลือเขามากขึ้นก็ได้ถ้าคุณแคร์เขาแต่มันก็ต้องมีเส้นแบ่งเส้นแบ่งนั้นคุณต้องเลือกนะครับคุณแซซี่บอกว่าถ้าลูกโกรธเราควรจะไม่บอกให้เขาไม่โกรธแต่ให้เข้าใจเขาเหรอคะแล้วถ้าคุณแม่ก็โกรธคุณลูกก็โกรธให้แยกย้ายกันไปเหรอคะถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณกำลังโกรธแล้วคุณก็รู้ว่าลูกก็กำลังโกรธคุณสามารถบอกได้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกโกรธและแม่ก็รู้ว่าลูกกำลังโกรธอยู่แม่คิดว่าเราพักการพูดคุยหรือเราแยกกันชั่วคราวให้ใจสงบลงแล้วเราค่อยมาคุยกันอันนี้เป็นวิธีสอนเขาในเรื่องของอารมณ์ไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องโกรธไม่ดีแค่รู้ว่าตอนนี้โกรธสองฝ่ายคุยกันไปคงไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องว่าเขาด้วยแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดตอนนี้นะครับแค่รู้สึกว่าตอนนี้แม่รู้สึกโกรธแล้วแม่ก็รู้ว่าลูกโกรธเราพักกันไว้ชั่วคราวเดี๋ยวหายดีขึ้นค่อยมาคุยกันวิธีนี้จบง่ายกว่านะครับเท่ากับเรารับรู้ได้ด้วยว่าเขาโกรธแล้วเราก็บอกให้รู้ด้วยว่าฉันก็โกรธแม่ก็โกรธเป็นนะครับถ้ามากกว่านี้มีรายละเอียดเยอะมากในการสอนลูกเรื่องอารมณ์นะครับแต่หลักง่ายๆครับเราต้องรู้ทันอารมณ์ตัวเราเราถึงจะเรียนรู้แล้วก็ไปสอนลูกได้ครับถ้าเรายังรู้ทันอารมณ์ได้ไม่ดีและยังจัดการอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนะครับการสอนลูกจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ครับเพราะจะเหมือนแม่ปูสอนลูกคือพูดแต่ตัวเองทำไม่ได้นั้นถ้าคุณรักลูกและอยากจะให้ลูกเข้าใจเรื่องอารมณ์พัฒนาทักษะทางอารมณ์ให้ตัวเองให้ดีสิ่งที่คุณทำจะเป็นการสอนลูกอย่างเป็นธรรมชาติครับคุณไพลินบอกฟังแล้วกระจ่างเพื่อนมาขายประกันชวนไปร่วมงานแล้วใช้เทคนิคขอคิดดูก่อนใช้ได้ดีเลยแสดงว่าคุณรู้เทคนิคนี้แล้วนะครับคือรู้มาก่อนที่จะฟังไลฟ์ครั้งนี้คุณสิริวัลบอกว่าถ้าล้ำเส้นด้วยการใช้อำนาจเหนือเราจะทำอย่างไรเราต้องถามว่าอำนาจของเขาคืออะไรนะครับถ้าเขาเป็นเจ้านายเราเราก็ต้องรู้ว่าเจ้านายไม่ได้มีสิทธิ์เหนือชีวิตของเราทุกอย่างถ้าเขาเป็นพ่อแม่เราก็อย่างที่บอกนะครับความรักของท่านเรารับรู้แต่การตัดสินใจบางอย่างเราสามารถที่จะเลือกที่เป็นสิทธิ์ของเราแต่เรื่องนี้เป็นรายละเอียดมากที่คุณต้องเลือกแต่การมีอำนาจไม่ได้แปลว่ามีอำนาจเหนือเราทุกเรื่องนะครับดังนั้นคุณก็ต้องแยกแยะคุณอนันต์ถามว่าไม่ทราบคุณหมอเคยเบื่อเซ็งบ้างไหมครับเป็นขึ้นมากระทันหันถ้าคุณเป็นโจทย์ข้อสำคัญคือคุณจะจัดการมันยังไงนะครับมันไม่สำคัญว่าผมเคยมีไหมนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นกระทันหันเราเคยคุยกันเรื่องความเบื่อนะครับความเบื่อเป็นปฏิกิริยาต่ออารมณ์บางอย่างซึ่งลึกไปกว่านั้นแล้วสิ่งที่ลึกไปกว่านั้นมักเป็นเรื่องเรื้อรังหรือสิ่งที่เราไม่รู้จะทำยังไงกับมันมันก็เลยมีปฏิกิริยาออกมาเป็นความเบื่อถ้าคุณเบื่อและอยู่ในที่เดิมแสดงว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจทำอะไรแต่คุณต้องแปลงความเบื่อนี้เป็นประตูเปิดเข้าสู่การสำรวจโลกภายในใจเพื่อจะได้รู้ว่าคุณจะอยู่ที่นั่นแล้วเปลี่ยนวิธีจัดการใหม่หรือคุณจะเดินถอยออกมาเพื่อจะได้ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของคุณนะครับแต่ถ้าเบื่อๆอยากเป็นบางครั้งอันนี้คนทั่วไปก็อาจเป็นได้เราก็อาจจะรอเวลาพักฟื้นร่างกายดูแลตัวเองให้ดีพลังชีวิตของเราก็อาจจะฟื้นคืนมาได้ครับคุณอ้อบอกว่าจะจัดการความรู้สึกผิดที่ไม่ช่วยคนอื่นความรู้สึกผิดในใจของคุณเกิดจากความคาดหวังที่คุณมีกับตัวเอง ซึ่งแปลว่าคุณมีความคาดหวังว่าคุณต้องช่วยคนอื่นการแก้ไขจึงต้องสำรวจดูว่าความคาดหวังนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันสมเหตุสมผลเพียงใดนะครับหลายครั้งความคาดหวังที่เรามีกับตัวเองพัฒนาขึ้นจากความคาดหวังที่ผู้ใหญ่รอบตัวเรามีกับเราในตอนที่เราเป็นเด็กซึ่งก็เป็นโจทย์ที่คุณจะต้องเรียนรู้ในการสำรวจเพื่อจัดการครับคุณยาสรินบอกว่าจะทำยังไงกับคนที่คุยซ้ำๆเรื่องเดิมเป็นเรื่องญาติเขาเรื่องเพื่อนบ้านไม่สร้างสรรค์เตือนหลายครั้งเขาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมทำให้เราอึดอัดเพื่อนหลายคนบอกให้เข้าใจเขาเหงาคือหลักการก็คือคุณมีทางเลือกคุณอาจจะเลือกที่จะฟังเขาหรืออาจจะเลือกที่จะตัดบทและเปลี่ยนประเด็นหรืออาจจะเลือกที่จะไม่เจอเขาเลยบางช่วงหรืออาจจะเลือกที่จะพัฒนาเขาโดยการชวนเขาไปพัฒนาตัวเขาถ้าคุณรู้ว่าเขามีความทุกข์ความเหงาเขามาระบายให้คุณเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาขึ้นนะครับมันเป็นเพียงความสบายใจขึ้นชั่วคราวที่มีคนฟังแต่มันเป็นร่องความคิดความรู้สึกเดิมซึ่งตอกย้ำทำให้เขาจมไปกับวิธีคิดและรู้สึกเหมือนเดิมถ้าคุณจะช่วยเขาก็คือต้องทำให้เขามีร่องใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่การช่วยวิธีนี้ยากขึ้นเพราะว่ามันคือการพัฒนาเขาผมจึงคิดว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำคุณได้คือคุณมีทางเลือกซึ่งก็มีได้ตั้งแต่ฟังเขานิดนึงปฏิเสธที่จะฟังเขาในบางวันบางช่วงเวลาหรือชวนเขาไปหาจุดพัฒนาอาจจะชวนเขาฟังไลฟ์ที่คุณฟังอยู่ก็ได้เพื่อเขาจะมีโอกาสพัฒนาภายในนะครับผมจำได้ว่าผมเคยพูดเรื่องความเหงาไปแล้วด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับคุณมนัสสนันบอกกับคนอาวุโสมากกว่าบางทีปฏิเสธยากพูดยังไงก็ดูเหมือนจะไม่ดีอันนั้นเป็นความรู้สึกของคุณเป็นความคาดหวังที่คุณมีแล้วก็เป็นความลำบากใจจากความแคร์ที่คุณมีนะครับซึ่งใช่ครับแต่ว่าไม่ว่าเขาจะอาวุโสมากน้อยเพียงใดก็ตามไม่ว่าคุณจะอ่อนอาวุโสกว่าเขามากน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าคุณมองสองคนเป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์ความสุขความรู้สึกนึกคิดความต้องการอย่างเท่าเทียมกันคุณจะจัดการเขาได้ง่ายขึ้นเหมือนกับกรณีที่ผมได้เคยพูดไว้ในเรื่องของการแก้ปมข้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่กรณีผู้อาวุโสท่านอื่นก็คล้ายกันครับถ้าเรามองเขาเป็นมนุษย์เราจะยกระดับความสัมพันธ์ที่เราเข้าใจเขาอย่างเท่าเทียมเมื่อนั้นการปฏิเสธจะง่ายขึ้นครับเพราะเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากจนเราปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เคารพเขานะครับเรายังเคารพเขาอยู่แต่เคารพในหมวกที่เขาใส่แต่ปฏิบัติกับเขาเหมือนหนึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ยังคงต้องวนอยู่กับปัญหาของตัวเองคุณวิภดาบอกว่าตัวเองก็มีปัญหาที่ยอมตามคนอื่นฟังแล้วทำให้เรียนรู้ได้ว่าเราต้องสำรวจภายในใจเราต้องการอะไรทำตามที่ใจเราต้องการที่ชอบมากก็คือการบอกว่าขอคิดดูก่อนทำให้เรามีเวลาคิดยินดีครับคุณดวงพันธ์บอกเป็นทักษะการปฏิเสธเขายกตัวอย่างเลยนะครับว่ามีคนมาขอให้ทำบัตรเครดิตก็บอกว่าน้องคะพี่ตั้งปณิธานว่าจะไม่ทำบัตรเครดิตเลยในชีวิตนี้เข้าใจนะคะพี่ขอทำงานต่ออันนี้ก็เป็นวิธีปฏิเสธนะครับคุณซัซซี่บอกล้ำเส้นของเราแล้วเราบอกว่าล้ำเส้นเคยบอก 2-3 ครั้งเพราะนัดกันว่าจะคุยได้เดือนละครั้งแต่เขาคงลืมเราเลยบล็อกแชทเลยใจร้ายไปไหมมันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่คุณต้องดูว่ามันตอบความต้องการของคุณเพียงใดนะครับถ้าคุณไม่ได้แคร์ในสายสัมพันธ์นี้แล้วคุณเตือนไปแล้วมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งส่วนจะใจร้ายไหมคุณต้องชั่งน้ำหนักสำหรับเพื่อนคนนี้เขาอาจจะมองว่าคุณใจร้ายแต่สำหรับคุณมันแลกด้วย ความสงบสุขภายในใจคุณก็ไม่มีคำตอบให้นอกจากบอกว่าคุณต้องประเมินดูนะครับแต่นั่นเป็นทางเลือกที่คุณมีสิทธิ์ทำคุณลีน่ายานาบอกได้ประโยชน์มากนำไปใช้ได้คุมอารมณ์สติรู้ทันขอคิดดูก่อนคุณทุกตาบอกว่าหนูจะใช้การกล้าพูดเหตุผลตรงๆค่ะเพราะหนูคิดว่าการตื้อขายของอ๋อถ้าตื้อขายของง่ายครับเราพูดง่ายๆสั้นๆเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเพิ่งถูกต้อนขาย Personal Trainer จากพนักงานถึง3คนไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อเพราะยังไม่เห็นความจำเป็นกับเงินถึง 50,000 คุณก็แค่พูดซ้ำๆว่าไม่ค่ะก็จบละไม่ต้องอธิบายเหตุผลไม่ค่ะถ้าเขายังตื้อนะครับเราอาจจะเพิ่มน้ำเสียงหรือใส่ท่าทีบางอย่างที่ทำให้เขารู้ถึงความไม่พอใจของเราก็ได้นะครับเช่นคุณอาจจะบอกว่าพี่ตอบว่าไม่ไป3คนแล้วนะคะพี่เริ่มรู้สึกหงุดหงิดกับการถูกถามเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นการใช้พลังอารมณ์กระแทกเพื่อเพิ่มพื้นที่กันข้อถอยไปหน่อยนึงแต่ใครจะใช้เทคนิคนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณสะดวกใจไหมที่จะพูดถึงอารมณ์ตัวเองนะครับแต่มันเป็นทางเลือกที่คุณอาจจะไปใช้ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับมีคำทักทายจากเบลเยียมดิฉันโตแล้วเลยปฏิเสธได้ดีไม่ค่ะขอบคุณมากใช่ครับพอเราอายุมากขึ้นเรามั่นใจมากขึ้นเราปฏิเสธได้ง่ายขึ้นและเรายังรักษาสิทธิ์ตัวเองได้เก่งขึ้นด้วยครับคุณสุกัญญาบอกว่าในความไม่มีเหตุผลมักมีเหตุผลของมันอยู่แต่เรานึกตอนนั้นไม่ออกใช่เลยครับถูกต้องเลยเพราะว่าความรู้สึกบางอย่างมันเป็นตัวประมวลครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีเวลาคิดได้ทุกแง่มุมนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เรื่องสำคัญกับคนที่ไม่ได้มีต้นทุนความสัมพันธ์กับเราเรายิ่งไม่ต้องเสียพลังงานไปเยอะใช้ความรู้สึกบางอย่างนะครับคุณตุ๊กตาบอกเคยเดินหนีแต่นี่มีดักทุกทางคุณสามารถใช้ภาษาร่างกายท่าทีได้เช่นการโบกมือถ้าคุณหมายถึงการไปเดินห้างแล้วมีคนยืนหน้าร้านพยายามจะต้อนคุณไปซื้อบริการเขาเนี่ยนะครับคุณก็เดินห่างออกมาชูมือตั้งแต่เขาจะเดินเข้ามาพูดเลยให้เขารู้นะครับทำหน้าเข้มนะครับแล้วแต่อันนี้เป็นทางเลือกคุณต้องเลือกให้เหมาะกับความเป็นตัวคุณนะครับและใช้อย่างกลมกลืนกับความเป็นตัวคุณเจ้านายต้องการให้เราทำสิ่งที่เราไม่พอใจเช่นช่วยเหลือเรื่องส่วนตัวหากปฏิเสธจะมีผลต่อความสัมพันธ์จะทำอย่างไรเรื่องนี้คุณต้องเลือกครับเพราะว่าการทำเรื่องส่วนตัวให้เจ้านายผมเข้าใจว่าในระบบเอกชนมีการทำสิ่งนี้อยู่ในระบบราชการก็มีการทำสิ่งนี้กันไม่น้อยคราวนี้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดว่าเส้นแบ่งแค่ไหนถึงจะดีนะครับและคุณต้องรู้ว่าเวลาที่คุณปฏิเสธเขามันก็ขึ้นอยู่ว่าเขามีจิตใจเปิดรับหรือคับแคบแค่ไหนถ้าเขามีจิตใจคับแคบเขาอาจจะเคืองคุณและก็หาเรื่องแกล้งคุณแต่ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องเลือกว่าคุณจะยังอยู่กับเขาไหมเขาอาจจะไม่มีคุณค่าองค์กรนั้นอาจจะไม่มีคุณค่าพอที่คุณจะอยู่ด้วยก็ได้แต่ถ้าคุณบังเอิญอยู่ในระบบราชการซึ่งคุณรู้ดีว่าเจ้านายมาแล้วก็ไปคุณก็อาจจะทนสักพักหนึ่งเพื่อให้เขาไปเพราะเป็นสิ่งที่ข้าราชการจำนวนหนึ่งใช้เป็นประจำดังนั้นรายละเอียดตรงนี้จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายตัวประกอบกันนะครับแต่ต้องรู้ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จะปฏิเสธยังไงอันนี้คุณต้องลองหาคำพูดที่เหมาะสมกับความเป็นตัวเขาดูนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาเคยบอกว่าดื้อนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเรารู้สึกว่ามันไม่สมควรทำแต่นั่นเป็นเพราะว่าผมไม่แคร์ผลที่จะตามมาแต่ถ้าคุณแคร์คุณอาจจะต้องมีท่าทีที่ประนีประนอมหรือแบ่งรับแบ่งสู้หรือลากเส้นแบ่งที่กำลังดีนะครับแต่ต้องบอกนะครับลูกน้องบางคนดีใจมากที่ได้ทำงานส่วนตัวให้เจ้านายเป็นกลุ่มประจบเพื่อการเติบโตครับแล้วก็มีในทุกองค์กร ดยมากมักจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จะมีการใช้วิธีนี้แต่องค์กรขนาดเล็กก็มีครับเจ้านายที่ไม่รู้ระบบงานไม่แยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานนั้นมันมีทุกองค์กรอยู่ที่ว่าคุณจะวางตัวเองยังไงแล้วผลกระทบตามมาถ้าเกิดขึ้นคุณจะจัดการได้ไหมนะครับคุณโกสุมาบอกบางทีปฏิเสธแล้วเขาว่าเราไม่มีน้ำใจเป็นสิทธิ์ที่เขาจะคิดเช่นนั้นแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะปฏิเสธเราไม่ต้องไปแคร์ว่าเขาจะคิดอะไรถ้าเราชัดว่าเราปฏิเสธเพราะอะไรนะครับแต่แน่นอนครับเราอยู่ร่วมกันคุณก็อาจจะต้องดูถึงความสัมพันธ์ผลระยะยาวความเหมาะสมซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องการเวลาในการใคร่ครวญถึงต้องมีเทคนิคขอคิดดูก่อนนะครับบางครั้งบางคนเจ้านายสั่งมาเราก็ยิ้มยิ้มหรือเราก็เหมือนรับปากแต่ไม่ทำสักพักเจ้านายก็ไม่อยากใช้เราเองก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่านั่นสำหรับคนที่เป็นคนดื้อเงียบมันต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้วิธีการไหนนะครับคุณตุ๊กตาบอกว่าถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองล้ำเส้นคนอื่นหรือเปล่าก็ต้องกล้าถามน่าสนใจครับเราถามเขาว่าที่เราทำแบบนี้มันส่งผลกับคุณยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารครับคุณกตินบอกหลังๆใช้วิธีแทรกโพสต์ใน Facebook ไม่เจาะจงบอกใครพูดบ่อยๆซ้ำๆทั้งในเรื่องยืมเงินเรื่องขอบเขตส่วนตัวพูดง่ายคุณส่งข่าวสารออกไปเพื่อให้คนรับรู้โดยไม่จำเพาะแต่ถึงจุดหนึ่งคุณก็ต้องมีทักษะในการสื่อสารตรงถ้าเขาคุยกับคุณนะครับเอาละครับเราใกล้จะจบแล้วนะครับผมมีอีกประมาณสัก 4-5 ประเด็นมีคุณบงการบอกว่าคนแก่เป็นอัลไซเมอร์อารมณ์ร้ายแข็งแรงปากร้ายมีวิธีเทคนิคอย่างไรถ้าเขาเป็นอัลไซเมอร์นะครับต้องทำใจจริงๆครับเพราะว่าอารมณ์เขาเปลี่ยนเร็วแล้วก็ถ้าเขามีอารมณ์ร้ายการใช้ยาอาจจะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่เรื่องยาในอัลไซเมอร์ก็พูดตรงๆมันไม่แค่มียาที่ได้ผลมากนักนะครับแต่ยาเรื่องอารมณ์พอมีนะครับผมแนะนำว่าอาจจะต้องปรึกษาดูว่าจะใช้ยาไหมกับที่เหลือคือต้องปรับใจมากๆคุณลีไก่บอกว่าอยากให้พูดเรื่องวิกฤตวัยกลางคนเคยพูดเรื่อง40-50 40-50-60ไปนะครับคุณทรงพันบอกว่าตายไปแล้วคงไม่รู้สึกเสียดายไม่แน่ใจว่าหมายถึงประเด็นก่อนนั้นๆนะครับพอดีพูดหลายคนแล้วงงนะครับคุณวิชัยบอกว่าปกติเป็นคนอ่อนน้อมแต่ระมัดระวังปกป้องตัวเองสูงตั้งการ์ดสูงโดยเฉพาะปกป้องความคิดเห็นที่แสดงออกไปควรแก้ไขใหม่ผมคิดว่าเราควรมีความเชื่อมั่นในความคิดของเราครับแต่ขณะเดียวกันเราก็ควรจะรับฟังความเห็นของคนอื่นเพื่อทำให้เราได้เกลาความคิดของเราให้คมมากขึ้นวิธีการง่ายๆก็คือให้เราคิดซะว่าความคิดของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงหนึ่งผลผลิตที่เราทำขึ้นซึ่งอาจจะพัฒนาได้ดีขึ้นถ้ามันถูกการตรวจสอบท้าทายแล้วเราจะทำได้ดีเมื่อเราถอยออกมาไม่รู้สึกว่าความคิดของเราคือตัวเรามันทำให้เราไม่ต้องเสียหน้าเวลามีคนวิจารณ์ความคิดเราซึ่งพูดง่ายทำยากแต่ฝึกได้นะครับความคิดเรามันหลุดออกจากปากเราก็ถือว่าเป็นของกลางนะครับใครจะวิจารณ์ยังไงก็เอาเราฟังแล้วเราก็เลือกใช้มาปรับปรุงข้างในใจเราต่อนะครับวิธีนี้จะทำให้เราเติบโตได้ดีที่สุดครับแต่ถ้าคุณพบว่าคนรอบตัวคุณไม่ได้มีความเป็นมิตรถึงกรณีนั้นคุณอาจจะเลือกว่าคุณจะแสดงความคิดไหมเพราะบางทีพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าพูดไปแล้วแล้วคุณรู้ดีว่าเขาจะจ้องหาเรื่องคุณอาจจะถือว่าคุณได้พูดไปแล้วเขาจะหาเรื่องไงถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่คุณได้แสดงความเห็นไปก็ได้เช่นกันนั้นมันจึงขึ้นอยู่กับรายละเอียดอยู่หลายปัจจัยพอสมควรนะครับคุณศิริยาบอกว่าผมมีประสบการณ์ดีมากขอบคุณนะครับคุณธนพรบอกถ้าคนในครอบครัวเราบั่นทอนจิตใจเราต้องทำยังไงอย่างแรกเลยก็คืออย่าพยายามไปเปลี่ยนพฤติกรรมและความคาดหวังของเขาครับเพราะคุณเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่สิ่งที่คุณทำได้ก็คือคุณต้องสร้างเกราะคุ้มกันภายในจากตัวคุณส่วนจะทำยังไงให้ไปฟังไลฟ์หลายตอนรวมถึงการชนะอารมณ์ตัวเองนะครับคุณตุ๊กตาบอกว่าญาติพี่น้องบอกว่าหนูเปลี่ยนไปก็เป็นสิทธิ์ของเราคือเขาจะคิดยังไงเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าถ้าเราเคยยอมใครมาก็ตามแล้ววันหนึ่งเราไม่ยอมนะครับ ขาจะเริ่มต่อว่าเราเขาจะเริ่มมีท่าทีหลายอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรากลับเข้าสู่ร่องเดิมที่เราตอบสนองครับต้องการเขาดีกว่านั้นเวลาที่คนคนหนึ่งพัฒนาขึ้นเนี่ยคนรอบข้างซึ่งเคยพอใจจากการที่เรายอมเขาจะไม่พอใจนะครับที่เราเปลี่ยนไปหลายคนที่เรียนในหลักสูตรผมกลับไปบ้านเนี่ยในด้านหนึ่งคนรอบบ้านก็จะคนในบ้านก็จะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปนะครับแต่บางคนจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเธอเปลี่ยนไปเธอไม่เหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมเพราะเขาเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอันนี้จะดีไม่ดีต้องแล้วแต่คุณจะประเมินนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเปลี่ยนไปในทางที่คนส่วนใหญ่ชอบนะครับที่จะไม่ชอบก็คือถ้าเดิมเขายอมทุกอย่างแล้วเขาเริ่มไม่ยอมตัวนี้ญาติจะไม่ชอบเพราะความต้องการของเขาซึ่งเคยได้รับการตอบสนองมันไม่ได้รับเหมือนเดิมดังนั้นเราฟังแต่เราต้องเข้าใจว่าเข้าใจได้เลยว่าทำไมเขาไม่พอใจแต่ถ้าเขาไม่พอใจแล้วคุณรู้สึกหวั่นไหวมากคุณก็ต้องกลับเข้าร่องเดิมครับก็ต้องตอบสนองเขาต่อนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับเอาละครับคุณฟังแล้วทุกคนคงพอจะเห็นภาพนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณนะครับคุณบุษกรบอกว่าเคยใช้เทคนิคถามกลับเวลามีคนล้ำเส้นอีกฝั่งมีงงเช่นถามเรื่องจะไปลงทุนที่นี่ไหมก็ถามว่าคุณมาลงทุนกับฉันไหมก็ตรงนี้แล้วแต่นะครับผมคิดว่าคุณกำลังใช้เทคนิคเพื่อถ้าเอาตัวอย่างนี้ผมเชื่อว่าคุณคงมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในใจซึ่งคุณกำลังพยายามจะมีลูกล่อลูกชนนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคในการเจรจาเบียดเป็นลูกล่อลูกชนในการสื่อสารกันคุณลีไก่บอกว่าใช้คำว่าไม่ค่ะไม่สนใจค่ะซ้ำๆนะครับคุณรัชนีบอกว่าดื้อเงียบเหมือนโดนใครแซวใครอะไรอ่านไม่ออกนะครับเขี้ยงหินโดนหัวเลยเอาแปลว่าคุณก็ใช้วิธีนี้นะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดที่เราคุยกันในคืนวันนี้นะครับในหัวข้อวิธีลากเส้นเพื่อป้องกันคนล้ำเส้นขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับและขอบคุณสำหรับท่านที่ช่วยแชร์ช่วยคลิกถูกใจสำหรับคืนวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับวันอาทิตย์หน้าเราพบกันในเวลา 2 ทุ่มตามเดิมส่วนหัวข้อจะเป็นอะไรรอดูโพสต์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ